Cando a Escola de Finanzas nos propuxo participar neste proxecto, pareceunos moi interesante. Enseguida decidimos colaborar, porque creemos que é fundamental impulsar iniciativas conxuntamente entre o ámbito público e privado para fomentar a creación de emprego entre os nosos mozos e mozas pois do noso territorio e tamén en empresas do noso territorio. É fundamental que o tecido empresarial de Lugo se nutra do capital humano de Lugo, en este caso, en concreto, do tecido universitario. O obxectivo desta feira de emprego universitario coincide plenamente co compromiso político do Concello coa creación de emprego, pois aínda non tendo as competencias propias en emprego, porque as competencias pertenecen á Administración Autonómica e Central, temos a responsabilidade de facer todo o posible para dinamizar o mercado laboral.